Det er jo ingen grunn til å ikke snakke om de store spørsmålene.
Døden.
Æsj, det er så ekkelt å prate om. Og det med død er jo så grusomt å prate om.
Du, Kristine.
Jørgen.
Og Ragnhild. Dette er spørsmålet engasjerer.
Det nære, det kan jeg jo tro på. Kjærligheten, for eksempel.
Ja, det er kjempeviktig. Kjempeviktig at vi må tørre å prate om det.
Velkommen til salongen.
Jeg er den vanvittige spådommen din. Jeg er han som drar ørkenbåten med seg over havet. Jeg er han som segler gjennom stormen av røyk og rust og gribber og journalister. Jeg er den rasende vandringsmannen. Jeg er han som står litt ute til venstre i argentinadrakt. Jeg er han som stirrer opp på helikopteret, der fotografen sitter med sitt auge. Jeg er han som strekker ut hendene, som om jeg var Kristus. Jeg er hun som sitter midt i båten, på styrbord side, med en gutt på fanget. Hvor du diskuterer på TV, og i lunsjpausen, og i parlamentet, og i kommentarfeltet. Jeg er hvor du slepte bomber i hovedet på i 2011, og som du nå vegrer deg for å hjelpe. Jeg er hun du aldri vil innvilge et morgengry. Jeg er hun som aldri får hvile. Jeg er han gutten som heller i ripe helt øvst på bildet. Jeg er han som har stranda alt før han stranda. Jeg er han som du vurderer om du skal plukke opp, fordi du er redd jeg skal rasere kommuneøkonomien. Jeg er rødt blekk, jeg er ravnens syl, jeg er den menneskelige flamme. Jeg er han som hiv pusten mellom fem skåtsalver. Jeg er hun som er nummer 3279 i statistikken din. Jeg er hun som river dagene ut av livmoren. Jeg er jente som må tåle vekta av nettene og dagenes endeløse venting. Jeg er kvinner som blir kuttet opp av grensemaskinpistolen din. Jeg er gutten som er på vei mot ditt femstjernes hotell og ditt badebasseng. Jeg er han som ikke kan svømme. Jeg er mannen som speider etter horisontens sæd. Jeg er han som hører gekkoen og geita og kaia stønning. Jeg er han som flenger hver av de i ope. Jeg er mann på mars. Vi er de tusener som segler igjen. Vi er de tusener av skygge som kjem susende inn i mjølkevegen din. Vi er de som er reist fra denne nasjonen, full av skrot og blod og patronhylse. Vi er 18, vi er 68, vi er 4, vi er 32, vi er 27, vi er 12. Vi har navn. Vi heter noe alle sammen. Hun heter Frank og Sille og Amin og Hajj og Mustafa. Vi er tuareger, vi er tutsier, vi er berbere. Vi er de tusener som segler igjen. Vi er de som har brukt alle sparepenger for å krysse fornuften eller hamne i en likpose made in China. Vi er de som blir knust mot kysten din. Vi er de som hyler om vi i horisonten oppdager et øre som orker å høre. Vi er de som bare ber om å få leve. Vi er de som har gått tom for bensin. Vi er de tusene som segler igjen.
Det jeg skal fortelle om, det skjedde i juni, sommeren 2010. Jeg var akkurat ferdig studert og hadde begynt i turnus på Gjøvik. Og så hadde jeg distriktsturnus, da jobbet man på et legekontor ute på distriktet. Da. Og mitt distrikt det var i Søndre Land langs Randsfjorden. Jeg vet ikke mange som... kjenner til det, men det ble satt på kartet av Dødens gård med hun Bodil som puttet lik i brønnen sin. Og det å jobbe som turnuslege er litt rart, fordi at man har studert i 6 år, og man har pugget veldig mange ting, og man kan masse, men man kan ikke gjøre så mye. Altså, det er veldig vanskelig å gjøre ting uten å spørre om hjelp. Og en av oppgavene som turnuslege i distriktet er å ha legevakt. Det er da etter at legekontoret er stengt, så er det en lege som blir igjen og skal ta seg av alt det som kan skje på bygda en sommerdag i juni. Og det er litt skummelt. Man bruker ofte bakvakter ganske flittig, ringer til de og spør hva man skal gjøre. Så går man rundt med en vakttelefon og håper at den ikke skal ringe. Den ringte jo selvfølgelig. Og så var det noen som sa at altså der er en vakttelefon, det er en vaktsentral hvor folk ringer inn og så ringer de til meg og sier hva som har skjedd og hvor jeg skal dra. Det som hadde skjedd var at det var en fyr som hadde ramlet ned fra en stige, og han pustet dårlig og lå i hagen hjemme. Og dette var antageligvis noe som heter pneumotorax, altså en punktert lunge, og det kan i noen tilfeller være veldig alvorlig. Hvis det er blødning inn i den lungen som er punktert, så kan man da blø ut hele den lungen, og så forskyver man trykket på den måten at man ikke får pumpa ut blod. Da. Så det kan være veldig, veldig akutt. Så det her var sånn rød alarm hvor alle må dra. Så alle ambulanser og jeg ble kommandert ut dit. Og det var som sagt veldig varmt, så jeg gikk i shorts, som er veldig lite autoritært som lege. Og jeg hadde med en sånn hvit legekittel som ser veldig ut som en vanlig t-skjorte. Og så hadde jeg en brystlomme på venstre side, hvor jeg hadde vakttelefonen oppi der. Så jeg hadde ganske hastverk, så jeg tok med meg den legekofferten som man har på legevakt, som er da... skal være full av utstyr som man skal trenge i sånne situasjoner. Sånn gammel skinnkoffert som man ser for seg om man hører legekoffert. Jeg røsket meg med den, hevet meg i bilen og kjørte av gårde på de instruksjonene jeg hadde fått på veien. Fant fram, merkelig nok, etter å ha kjørt en 10 minutters tid. Og kom da til et hus med en hage, og der stod det en 15-20 stykker rundt en fyr som lå og stønna og bar seg, og var ganske dårlig. Han var vel kanskje, ja, 35-40 år, og lå med skjorta åpen og et høl i brystet på høyre side, som det pipla litt luft ut av. Så dette er da potensielt veldig skummelt. Det var en ambulanse på stedet fra før, og de hadde tatt et blodtrykk og sa at han var stabil i trykk, så da hadde vi litt rande tid på oss i hvert fall. Jeg følte meg ikke så veldig sånn autoritær da jeg rusla inn med denne kofferten i shorts og kortarmet hvit t-skjorte. Men da var jeg autoriteten på stedet, for at jeg er da i rang over ambulansepersonellet. Så de spurte meg hva jeg ville at vi skulle gjøre. Så jeg tenkte at jeg skulle uniformere meg litt, så jeg åpnet den legekofferten, og der så jeg at det ikke var så veldig mye utstyr oppi der. Det var bare hansker og sprøytespisser. Så jeg hadde jo håpet at det for eksempel skulle være morfin eller en del annet utstyr, men det var det altså da ikke. Så jeg tenkte, jeg kan i hvert fall ta på meg hansker. Så ser det ut som jeg er helsepersonell, ja. De hadde bare hansker i small oppi der. Så de fikk jeg så vidt over hendene, så det så veldig dumt ut. Jeg sto og kåla med de handskene ganske lenge, og de alle sto og så på meg, og hva er det du driver med? Og så fikk jeg de på sånn noenlunde, så jeg kunne bevege hendene mine, og så sa jeg at ok, slapp av, nå har jeg fått noen handsker. Vi tar på en nakkekrage. Det skal man alltid gjøre med folk som har da ramlet ned og slått seg. Et eller annet sted man ikke vet hvor. Det man gjør da, er at noen holder hodet og holder det i strekk. Så man holder liksom rundt bakhodet og kjeven, og så bygger man på en nakkekrage. Jeg fikk oppgave å bygge på den nakkekragen. Og ambulansepersonellet holdt hodet hans. Og så bøyde jeg meg ned for å sette på den. Det som skjedde da var at vakttelefonen datt ut av brystlomma mi. Rett i såret hans. Og han skrek ganske høyt. Så det var godt med liv inn da, det var jo bra. Så sa jeg, beklager, det var absolutt ikke meningen. Det ble et underlig stemning, men vi fikk noe på den nakkekragen. Og så hadde vi fått på den, og så spurte jeg ambulansepersonellet, har dere noe morfin eller noe smertestillende? Og så sa de, det har vi dessverre ikke. Og det var veldig rart. Og så jeg på den legekofferten min, der var det bare sprøytespisser og enda flere handsker. Så vi skulle gjerne hatt litt lokalbedøvelse og sånne ting da, for å smertelindre han. Det å smertelindre er veldig viktig, for at folk som har smerter går fortere inn i sjokk og fortere inn i alvorlige tilstander. Men det hadde jo blitt tilkalt på ganske hissig alarm, dette greiene her, så det kom luftambulanse også. Så kom et helikopter, og der kom det også ambulansepersonell. De hadde heller ikke morfin eller lokalbedøvelse. Så det vi bestemte oss for å gjøre, det de eneste de hadde, var noe som heter Ketalar. Ketalar er kanskje det nærmeste man kommer LSD. Man bruker det ofte i situasjoner hvor folk har mye angst, og man demper den angsten, og så kan man få gjort ting som man normalt sett ikke ville fått gjort med redde mennesker. Så vi satte Ketalar i intravenøst, altså satte rett i åra. Fordi at ambulansen, luftambulansen ville legge ned dren. Altså da åpner man skjærer en åpning i huden på brystet, og så skjærer man en åpning mellom to ribbein, og så legger man ned dren inn i brysthullen for å få fått ut den luften som har kommet inn, som ikke skal være der. Og det er ekstremt vondt, så da er det greit å ha litt bedøvelse. Og det eneste vi hadde var Ketalar. Så vi tenkte, ok, vi får bare sette i gang, for dette her må vi gjøre. Og vi sa til han som lå der at nå kommer du til å føle deg veldig rar. Men vi skal hjelpe deg. Vi satte Ketalar, og det som skjedde var at han umiddelbart sa, nå dør jeg. Nå dør jeg, nå dør jeg, nå dør jeg. Og så tenkte vi at det gjør det jo ikke. Så vi forklarte at du dør ikke, du føler deg bare veldig rar, for du får noe medisin her nå som man føler seg rar av. Det som så skjedde var at han mistet jo litt av fokuset på den smerten, og det var veldig bra. Så han ble oppmerksom på en annen person som sto der, som jeg ikke har vært oppmerksom på, og det var kjæresten hans. Så han sa, hei Lene, er du her? Man vet jo det at når man drikker alkohol eller blir ruset på forskjellige måter, så blir man ofte glad i folk. Og Ketalar, så ganger man det med en del da. Så han sa til Lene, jeg elsker deg, Lene. Og hun syntes det var litt flaut, men litt fint også. Det sto jo alle naboene rundt og så på, og tenkte, ok, det er et godt, sunt forhold. Og det sa han veldig mange ganger. Så vi blir lei av det etter hvert da. Men vi jobbet på med å legge inn dette drenet, og fikk satt det på plass. Og så la vi han på en båre, og løftet han opp for å bære han bort til helikopteret som stod der. Og så når vi på vei bort der, så ble Lene med selvfølgelig, og så sa han til Lene, Lene, vil du gifte deg med meg? Og da blir jo vi litt usikre som helsepersonell, for vi må jo på en måte informere om at han er utilregnelig. Men så var det også et litt fint øyeblikk, for det virket som han mente det veldig. Og hun ble veldig usikker og så på oss, og vi så på hverandre og tenkte, skal vi bryte inn her og si at dette mener du sikkert ikke, det blir veldig feil. Det var veldig vanskelig å vite hva vi skulle gjøre, det er veldig få instruksjoner i legevaktshåndboka som går på de situasjonene der. Så vi så på Lene, og hun så på han, og så sa hun, etter 6 år, så spør hun nå. Så han fikk ikke noe godt svar. Men vi la han inn i ambulansen, og så kjørte jeg gårde. Og 2 måneder senere så fikk jeg en telefon med spørsmål om å underholde i utrykningslaget til han fyr. Takk for meg.
FNs offisielle liste over sangene som gjør oss lykkelige. Tanken bak lista er ifølge FNs generalsekretær Ban Ki-moon å inspirere til håp og vise solidaritet med dem som har det vanskelig ved hjelp av musikken. Enten de er fattige, krigsoffre eller mennesker rammet av klimaendringer. Og generalsekretærens egen favoritt.
The song that makes me happiest is signed, sealed and delivered by UN Messenger of Peace Stevie Wonder. Signed, sealed, and delivered.
En del av den musikken som folk opplever som glad musikk er jo litt sånn når du bare går rundt en dag og er fri. Do-ba-ba-do-do-ba-ba-do.
Signed, sealed, and delivered.
Det kan sikkert være tungt å svelge for kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen, men sett fra verdensrommet er faktisk ikke marinlyst det man først får øye på når man kommer svevende inn over landet vårt. Fra lufta er det mest iøynefallende ved landet vårt en uendelighet av hav. Norge råder over 1.979.179 kvadratkilometer med hav. 1.979.179 kvadratkilometer. Det er et stort tall å ta inn det der. Ikke bare for tilkallingsvikarene som i dette øyeblikk sitter i messa på Marienlyst og spiser den lokale spesialiteten fiskepose. Jeg kan godt gjenta det tallet. Nesten 2 millioner kvadratkilometer med hav hvis man tar med rubbel og bit. Det er veldig mye. Men til tross for at Norge altså er omgitt av hav, med en maritim sektor som setter all annen næringsvirksomhet i skyggen, så er det lite som lukter saltvann i traktene rundt Marienlyst. Inne på arkivet ligger det muligens en og annen tangklase gjemt i hjørnene. For før Erik By mønstret av for godt, så var sjøfart og båtliv en del av NRKs DNA. Men det er mange år siden nå. I klart vær så kan det virke som om NRK-mannskapet ikke ser lenger enn til havnebassenget i Oslo, der Tjuvholmen har steget opp av havet som et nytt norsk biland. Ellers er havet påfallende fraværende i NRKs sendinger. Det vil si, havet er forbeholdt ansatte ved distriktskontorene, som skal gå på live på Kveldsnytt for å melde om ekstrem flo og orkan i kastene, mens de får en bøtte nysilt saltvann i trynet.
Takplate og takstein har flåket av taket, så politiet og brannvesenet.
Der skal de stå i NRK-allværsjakkene sine i flomlyset fra et oppstilt VJ-kamera. Og mellom det vi allerede vet, at det blåser noe helt jævlig ved kysten, og at folk bør være glad for at de kan oppholde seg innendørs. I bedre vær er havet forbeholdt gavepensjonistkandidater ved NRK Hordaland og et og annet shantykor som er på besøk i sommeråpent, der de får lov til å synge opp på rulleteksten. Muligens kan NRK koste på seg et barnetog fra Florø eller Måløy også, dersom været er godt nok på 17. mai.
I Florø så er nå folk samlet her på skoleplassen for skoleleika.
Men resten av året står NRK for det meste med ryggen til kysten, med blikket stivt festet nedover Bogstadveien. Men hva så med NRKs kanskje største innovasjon på denne siden av Erik By, nemlig Hurtigruten minutt for minutt? Jo da. I det TV-programmet startet så ble vi lagt på en slags nasjonal massasjebenk med PTO stående lavt på i bakgrunnen. Men før man hadde rukket å si skjørbuk, så hadde sendingen utartet til å bli en slags maritim utgave av Grete Waitz løpet. Ideen bak var respektabel nok, men når alt kom til alt, endte hele seilasen med oppblåstbare spekkhuggere og fulle folk i parykk. Noen gang viser også havet seg å fungere fint som underholdningsinnslag, men ellers har det lite eller ingenting med den norske hverdagen å gjøre. Riktig nok starter NRK-dagen med et generøst værvarsel for både kysten og fiskebankene klokka 05.45, rett etter morgenandakten. Men fra derfra og ut er havet henvist til en heller anonym tilværelse på tekst-TV og sidene 696-699, der blåskjellvarselet forteller oss om gode forhold i både Børrestadbukt, Kobbskjæret og Saltneven. For hva tror egentlig NRK-folk på Elverum vil vite om kvoteordningen i fiskeriene? Hva bør publikum på Lillehammer, Torshov og Hønefoss vite om tareskogdøden på Sørlandet? Om livet på norsk sokkel? Om de tekniske investeringene i Nordsjøen? Om hva den norske offshore-industrien faktisk består av? Hvor avhengig den er av statlig kapital, eller hva den betyr for resten av samfunnsutviklingen? Blir noen av disse tingene forklart på en forståelig, pedagogisk og underholdende måte for det norske folk? Jeg kommer ikke på mengdevis av eksempler. Tvert imot, for hvert skikkelig dagsrevyinnslag som er laget om olje eller fisk, så er det laget 28 innslag om ytringsfrihetens grenser. Sånn går det når man legger lunsjen til litteraturhuset, og ikke der det faktisk skapes verdier. Ifølge NHOs siste kvartalsrapport så representerer fortsatt olje og gass 53,9% av Norges samlet eksport, til tross for en oljebransje i kraftig svekkelse. Under diverse posten fastlandseksport er fiskeprodukter klart størst med 18,1% av potten. I et land der man de siste 10 årene har vært nødt til å finne opp det mer spesifikke begrepet fastlandsøkonomi, så sier det seg selv at økonomien fort kan komme til å befinne seg på dypt vann. Men sånne innslag er vanskelig å bildelegge. I tillegg så er det kjedelig å jobbe med. I stedet får vi høre nok en historie om boligpriser, der noen i Dagsrevy-redaksjonen kjenner noen som akkurat har kjøpt seg en rekorddyr leilighet i Ringnes Park, og dermed sender kollegaen dit for å rapportere om det norske livet. Plasseringen av et kommunalt museum, Munch-museet, har i løpet av noen få år blitt via mer oppmerksomhet enn hele den norske kystflåten til sammen, på hele 1900-tallet. Dette er ikke et Norge sett fra lufta. Dette er et Norge sett fra Sognsvann. Og mens Migrapolis fyller sine sendinger med transseksuelle brasilianske baristaer, fortsetter bølgene å slå mot land, og muligens blir det noe ledig tid for den slags på NRK 3, rett etter nattens reprise av pinlige sykdommer. Havet er et annet sted.
Jeg nevnte Island i sted med den torskekvoten, og det gikk det jo an å forstå, for Island var nesten kunk, og de sa
vi har ikke penger til neste år måneds trygde utbetalinger.
Salongen.
Det var en kveld akkurat som dette her. Jeg hadde kastet vekk alt, så jeg hadde ikke med gryn. Så jeg måtte gå blakk hjem fra byen. Og det regnet hele natta. Den natta husker jeg sommerjakka vi var helt sånn våt. Så jeg bare kastet den i elva i det det braket et lyn. Og så en fyr under bybroa i Drammen som stod og dampet en sigarett. Han spurte meg sånn, vil du ha? Ja, faen takka, jeg tar et trekk. Så jeg stakka. Men han karen var kjapp og begynte å gå med og slo følge, snakket om narspill. Jeg bare, du, det jeg burde sove, for jeg var helt jævlig maksa. Jeg kunne ikke se forskjellen på mørk himmel eller asfalt. Jeg ville bare hjem og slappe av. Men plutselig så begynte han karen å løpe opp den svære trappa og satte seg på kanten av brua, 20 meter over vann og mase om at jeg skulle klatre etter han. Men jeg klarte knapt å stå på bakken igjen. Så under gatelyset skygget tentakler snublet jeg i 8-tall bort til kanten av brua og myste opp mot han karen som satt der. For alt plutselig er helt svart, for jeg driver og vakler opp på kanten av brua og holder på å miste balansen i det jeg setter meg ned. Og han karen setter i humre en sånn mørk latter og varter opp med små danskebåtflasker og polske sigarettpakker og snakker om at natta i Drammen er vakker. For jeg rekker han langt og sier, ja faen, jeg må hylse på deg da. Det er jævla hyggelig det, sier han karen og hylser sånn slappt. Jeg er mørke. Og mørket var egentlig en jævla kul fyr med å snakke en stund om stort og smått som jeg ikke kan huske før mørket plutselig plystret sånn. Ja, du Fredrik, jeg er et støkke ned til vannet, ass. Mørket lente seg fram. Jeg kunne se speilbildet hans i bekmørt bølgende vann. For mørket går kledd i en billig dressjakke og en helt vanlig mann, som bortsett fra at han bruker solbriller og sånn. Men når man ser litt nærmere på han, så har mørket en arm som er uendelig lang, og grå skjorte med sorte knapper som er uendelig trang. Og mørket er skalla, med en svart tupé som ser ut som en svart katt og en svart natt sitt hårete barn. Og huden hans er sånn nikotingrå som 100 år med 120 sigg om dagen og 20 til med kjærlighetssorg og savn etter det. Og han karen var kanskje grå, men han var mørk. Som faen. Mørket sa til meg, du skal ikke bare hoppe da. Nei, så jeg er ikke så glad i å svømme. Det er sikkert kaldt også, sikkert om 13 grader. Men mørket sa, hei, kom igjen da, ikke vær en hater. Sikkert deilig med kaldt bad, det er uansett litt varmt her, så bare kanskje dropp og like gjerne dropp og komme opp igjen. Sorry, det er ikke meningen å snakke sånn rett fra levra, det er whiskyen som prater. Men det er ikke akkurat det der greia du forlater. Hele livet har du trasket rundt i samme gata, vært en taper, gått og drømt deg bort i det revet drittet som du skaper, men det er ikke verdt et papir. Du tror du vet noe om livet og verden, men du bare later som du har ikke noe jobb og ikke noe hjem og ikke noe sted å dra til. Du blir aldri til noe, kommer aldri noe sted, du bare prater. Du er som en drita apekatt i en bil med et bananskallratt og en startknapp som ikke starter. Du har ikke noe fremtid og fortida. De er tapt for alltid, så bror, du kan like gjerne bare hoppe nå og håpe at et vannkrater som faser ut i ringer i vannet var det eneste du etterlater av spor. Jeg hadde drikket masse sprit, sånn skitt, ikke sant? Tenkte meg om et øyeblikk, for han... For jeg ga fra meg etikk, og sommernatta og mørket fortsatt i kor. Og du må ikke tro at det er noen folk du kjenner, eller familie, eller venner som bryr seg om deg. Alle bryr seg bare om seg og sitt. Du er så alene at det er vanskelig å fatte, gitt. Du er bare en liten dritt som tror du kommer deg noen vei i livet, bare ved å flyte, ikke ved å slite med det drittet der. Det er ikke noe algoritme, for man kommer seg ikke av flekken uten å bli likt. Og det blir ikke du, så hvis du er lur, så bør du bare se ditt snitt til å stikke vekk fra alt. Ei, Fredrik, ikke vær ei fitte. Jeg har hørt at å drukne ikke er så jævlig kjipt. Og du har flyktet fra virkeligheten hele livet, og hele livet ditt er en flukt, så hva er da et lite hopp og et dukk? Mørket tok av seg solbrilla, og jeg merket at jeg var trøtt. Han stirret på meg med et øye, et blikk, som var så mørkt som en ishockeypuck. Det er ikke kødd, det var helt mørkt. Det var sånn å se sin egen begravelsesbil kjøre av sted med en parkeringsbot. Det var mørkere enn det indre mørket til en død ki som skriver bok. De pupillene var svære som to Hubble-teleskop. Det blikket der var helt tomt. Men det glimta litt da. Hopp i vannet. Viska mørket. Virka stressa. Men jeg gjespa og la meg tenke litt da. Ja, du er kanskje inne på noe, sa jeg. Men tror jeg chilleren hos mørket, for det er masse jeg savner, og mye jeg mangler. Men når alt kommer til støkket, er det alt jeg trenger, bare en bok og litt tid med en kaffekopp, og to hender så på og børste til å vaske den opp. Jeg trenger bare et smil, ord og min bror, og kanskje en dag en livmor, for jeg har sett vår fine jord og følt meg hjemme overalt. Skulle du trodd alle dealer dop, de slenger opp femmeren overalt, og selv om livet mitt går imot meg til jeg dør, må jeg kjøre på til trynet mitt ser som Michael Jackson gjør nå, og jeg må elske meg selv enda mer enn Maradona, som har bola og dratt en stripe cola, som står og jasser den opp til applaus naken foran kona. Skulle tro det var en keiser over jorda, så stor at hvis jeg reiser meg opp, så kommer sveisen bort i sola. Og mørket stotter og sånn, nei, nei, nei. Men jeg bare, jo da, brorsan, jeg er så fin og rank, så smidig og slank og elegant, jeg kunne luke parkert inn i en minibank. Og mørket kikket på meg som skulle gi meg bank og klikke på meg. Men jeg rikket ikke på meg. Jeg ga mørket et blikk som fikk en til å bikke et usikker skritt tilbake, når jeg knipset seggen vekk og sa, og jeg flykter ikke fra virkeligheten, ass. Den flykte fra meg. Men da sa mørket hei. Enten så får du bli med meg nå, bli med meg hjem, eller så bør du faen meg løpe. Og når du skal prøve å løpe fra mørket om natta, så bør du faen meg løpe. Men jeg bare lo litt, og så løpe. Kompis, hva skal du gjøre? Jeg har bare hvite blodceller. Jeg malte byen med det røde. Og så la jeg på sprang. Kom hjem og la meg hvilte. Våkna opp, satte over en kaffekopp. Og satte meg ned og smilte. Tusen takk for meg.
Husk på at fugle er med en G og to L-er. Og ellers så får du juling.
Intervjuet med hun ble ubrukelig. Kaffen jeg spenderte hadde hun allerede drukket opp da hun sa hun hadde ombestemt seg. Jeg har venner som i motsetning til meg har vært ute i operasjoner, som vet et og annet om krig, sa hun. Du kan kontakte de. Jeg sa, en meningsløs krig. Hun sa, folk som deg er så forutsigbare at jeg kunne spydde av kjedsomhet. Jeg spurte om det var derfor hun hadde satt seg ut en utlending. Jeg tror hun likte at tonen min var frekk. Fortell meg om Katarina, sa jeg. Hvordan det er å være gift. Jeg holdt en penn og latet som om jeg skulle notere. To kvinner bor sammen i et hus. En mørk og en askeblond. Husene står på nøytral grunn. Den mørke er gift med en annen kvinne fra en annen del av Europa. De traff hverandre via venner da ukraineren tilbrakte sommeren i Oslo. Hun var sesongansatt på et av hotellene. Mot slutten av sommeren tilbød den mørke ukraineren sin hånd. En søknad, en signatur. De trodde det skulle bli enkelt. De gifte seg på tinghuset uken før sesongarbeidet var over og tvang ukraineren hjem. De sendte inn søknadspapirene og begynte å vente. Vinteren kom. Avføringsarbeidet tok slutt. Hun sov til langt ut på formiddagene, bevegde seg saktere. Enkelte kvelder drakk hun seg full før hun dro ut, og deretter forlate venninnes hjørnebord, stryke seg mot nye hofter, kjenne bassen dirre i halsen, løfte hendene høyt i været under blinkende konfetti og glittermaskiner. «Fortell deg noe», sa hun. «Katarina skal komme. Hun har lov til å være i Oslo i 3 måneder. Kanskje mer, hvis det er mer jobb på hotellet. Hun skal bo hos meg», sa hun, «og la til som om jeg var en idiot. Det er et av kravene, at vi deler adresse». Hva skulle jeg svare? Jeg stilte de mest åpenbare spørsmålene. «Hva med oss? Skal du bo der med hun, eller fortsette å komme hit?» Hun svarte at Katarina bare skulle bo. At kun formalitet er knøt i sammen. Og du mener at jeg bare skal slå meg til ro med det, sier jeg. At hun du fortsatt er gift med bor på din adresse. Da ble hun fientlig og sa, jeg forstår ikke problemet. Du har levd med dette her helt til nå. Lesbiske i San Francisco overrasket meg. Alle barene jeg gikk innom var for menn. Jeg tenkte at vi er historieløse. Jeg var der alene. Det var like etter at jeg hadde fått arven. Ved turistrøkene i havnen kom jeg i snakk med en mann som jobbet som havnevakt. «Let me show you the city», sa han. Jeg gikk bak han gjennom Chinatown og inn på renseriet. Han hadde 2 gensere som hadde blitt nuppete, favorittgenserne hans. «Vi kan dra til leiligheten min», sa han. «Jeg har en hage, sjøutsikt. Du kan sitte i hagen og lese.» På bussen, blant alle menneskene, ville jeg rope om hjelp, men det fantes ingen trussel, bare det vennlige blikket hans. Etterpå ga jeg han nummeret mitt.
I vinter så fikk jeg meg en ny jobb. Jeg gikk fra å være lærer til å bli fotballspiller. Det var litt tilfeldig at det skjedde. Jeg hadde egentlig sluttet med fotball, flyttet til Oslo og var litt lei av å reise rundt og sparke ball. Men jeg ville se om kanskje jeg kunne få tilbake motivasjonen. Og litt ut på høsten så gjorde jeg det. Så ble jeg ringt opp av en klubb på Østlandet, Mjøndalen, som lurte på om jeg ville spille for dem i 2015. Og jeg sa, ja, det har jeg lyst til. Jeg har lyst til å spille fotball igjen. Og så rykket Mjøndalen opp til tippeligaen, og vips, så var jeg fotballspiller på heltid. Og jeg møtte opp til første arbeidsdag i januar. uten å ha spilt fotball på et år, mer eller mindre. Og jeg var spent, og det gikk skikkelig dårlig. Jeg var revva, rett og slett, tung og treg og svak, dårlig touch og dårlig selvtillit. Og dårligere selvtillit. For hver dag som gikk, så grevde jeg meg lenger og lenger ned i et høl. Og så hadde jeg så lyst til å på en måte vise at det var en grunn til at Mjøndalen ville ha meg. Som man alltid vil. Altså, man har jo lyst til å være kompetent i den jobben man er i, da, uansett hva det er. Og han som hadde hentet meg til Mjøndalen, det var han Vegard Hansen. Og Vegard Hansen, han har blitt en slags fotball-Norges kjæledegge. Han er overalt, alle forsida, alle TV-program, radioprogram. Altså, du kan knapt nok gå gjennom en uke uten å på en måte være bort igjen, Vegard Hansen. Og Vegard Hansen, han er en jovial, artig, utadvendt, ærlig, snakker rett fra levra-type. Og så tenkte jeg at når jeg skulle fortelle en historie her i kveld, at det var trygt. For jeg har aldri møtt på noen i fotballmiljøet som lytter til P2. Men på tirsdag, etter at jeg hadde på en måte spikret at jeg skulle fortelle en historie her, så hadde Vegard Hansen hørt meg på radio sist gang jeg fortalte en historie. Og jeg tenkte, faen. Så jeg vil at dere skal ha med dere i bakhodet at når jeg forteller en historie her til dere, så er det med min egen fotballkarriere på spill. Det kan godt være at jeg aldri kommer tilbake fra det her. Men Vegard Hansen, anno januar 2015, var en meget stresset mann. Tippeligaen, liten klubb, dårlige spillere, liten stadion. Hvordan skulle dette gå? Så du merket at han var skikkelig, skikkelig stresset. Og jeg skjønner jo, altså hadde jeg vært trener og signert en spiller sånn som meg, før gjensynet med Tippeligaen, så hadde jeg vært jævlig stresset. Og så går jo jeg rundt her og føler meg skikkelig dårlig. Jeg tenker, herregud, jeg må begynne å gjøre noe. Jeg må vise meg frem. Jeg må få en Vegard til å se at han har signert en bra fyr. Men jeg er så dårlig på banen. At det er liksom, det er helt hjelpesløst. Men så begynner det her stresset til en Vegard å utspille seg i garderoben. For i garderoben på Mjøndalen så har vi en liten kjøkkenkrok. Der spillere fyller på før trening og etter trening og det er et kjøleskap med pålegg og diverse gode saker. Melk har vi der, og så har vi havregryn på benken, og brødfjøl og brødskiver, og liksom frukt, alt du trenger for å fylle på og være en toppidrettsutøver. Men fotballspillere, de er akkurat som dere tror. De klarer knapt å holde orden på noe annet enn seg selv. Så den kjøkkenbenken, den var en svinesti hver eneste dag etter trening, så det ikke ut. Og makrell i tomat overalt. Og makrell i tomat overalt, det er ikke noe du vil ha. Og hver dag før trening, så kom Britt, som er liksom sjefen i garderoben, hun som vasker tøyet, vasker garderoben, ordner opp, kjøper inn mat, kom og klager og sa, gutta, dere er nødt til å skjerpe dere, det skjer ikke ut på kjøkkenet. Og en Vegard, han koblet seg på der. Altså, stresset for Tippeligaen, det bare tok fullstendig over, og han var forbannet. Faen gutta, det må gå an og rydde i kjøkkenkroken. Det er ikke mulig. Og i det han gjorde her hver dag, så tenkte jeg, her er min mulighet. Altså, jeg er en revva fotballspiller akkurat nå. Men jeg er en lærer. Å holde orden og alt det der, det har jeg ganske bra koll på. Så fra og med i dag, så skal jeg være best på kjøkkenet. Og jeg skal vise den, Vegard, at jeg kan det her. Og så gikk dagene, og jeg rydda på kjøkkenet, jeg tok alt det skittende bestikket, satt inn pålegg, bretta melkekartong, jeg gjorde alt det som man kan forvente av noen som skal holde orden på kjøkkenet. Men ingenting. Hver dag så var alltid noen som hadde kommet etter meg og griset til kjøkkenet igjen. Han Vegard var like forbannet. Så var det en dag hvor jeg hadde litt dårlig tid. Pendlet mellom Oslo og Mjøndalen, jeg skulle rekke et tog, så jeg skulle kjappe meg smøre meg noen blinksa. Så jeg smørte i brødskive, og så har jeg på skinke, og så har jeg på ost, og så har jeg på brødskive oppå igjen, og så gjør jeg det to ganger, og så tar jeg meg på toget, og så sitter jeg og spiser her, og det er ikke så veldig godt, men det funker, og det fyller meg opp litt, så at jeg har litt mat i magen til jeg kommer hjem og får spist ordentlig. Men dagen her, så smørte jeg brødskiva, Jeg hadde på skinka. Jeg tok fram ostehøvelen og pakket fram osten. Og hvilket sjokkerende syn. Det er det verste, mest skandaløse jeg har sett. Osten så ut som en halfpipe. Noen hadde begynt å forsyne seg med ost midt på osten. Og så hadde det kommet noen til og forsynt seg midt på osten. Og ikke på noe som helst tidspunkt var det noen som tenkte at faen, den osten her er helt ute å kjøre. Vi er på feil spor. Vi er nødt til å begynne å jevne ut, ikke sant? Vi er nødt til å jobbe fra side til side. Det var umulig å skjære ost, så jeg sto og skjært sånne der tynne fliker på kantene, for de var høye som noe fjell, ikke sant? Jeg står og jobber, og det tar jo dritlang tid å fylle opp en brødskive med de der tynne osterskivene. Og så sier jeg til sidemannen som står og ordner seg et eller annet ved siden av meg, så sier jeg, hva som skjer med osten her? Altså, hva er det som skjer med folk? Man må gå an og skjønne at det, man må gjøre noe her. Og da visste jeg ikke at den Vegard Hansen sto rett bak meg. Og plutselig hadde han over skuldra mi, kikkende over, og så skjer den her skandaløse osten, og så sier han, fy faen. Og så tenker jeg, yes! Nå har vi det her øyeblikket vårt, hvor han ser at jeg er han fyren som ordner opp på kjøkkenet, og han tenker, det er hvem for en fyr vi har signert. Han kan faen meg ha skjær ost. Men i stedet for at han hyller meg og gir meg den kredden jeg har ventet på i hele vinter, så bare plukker han opp osten, og så begynner han å gå rundt i garderoben og brøl. Hvem faen er det som har skjært osten sånn som det her? Hvem er det som ikke kan skjære ost? Og så går han rundt med denne maltrakterte osten i hånda, inn i dusjen der, står det folk, og hva er det som skjer? Jeg har ikke skjært noe ost i dag. Og han er helt gal, og så stopper han opp midt i garderoben. Ingen sier et ord, og så sier han, du kan ikke spille tippeliga hvis du ikke klarer å skjære en ost. Når vi finner ut hvem som har skjært osten på denne måten, så river vi i stykket kontrakten. Og så er det jo ganske sykt at en Vegard trodde at det var en person som har skjært den osten her på den måten her, at den bare hadde liksom stått sånn der jævlig lenge. Men så var det en stakkars fyr som tilfeldigvis i det øyeblikket her satt med nysmørt brødskiv med ost. Og han ble så redd for at kontrakten han skulle bli revet i stykker, at det eneste han så som var mulig å gjøre, var å legge brødskiva under rumpa si og sette seg på den. Og så vent til det øyeblikket en Vegard Hansen snudd blikket sitt vekk, hvor han tok fram skiva, la den i lomma og torde ikke å ta den fram før han satt trygt i bila på vei hjem. Det var ganske stilt i garderoben etter den seansen her. Jeg tok med mine blingser med tynne osterskiver på toget. Kom hjem, kom på trening neste dag og var spent på hvordan er stemningen i lokalet nå. Og så var det en lagkamerat da, som hadde mot til å rekke opp hånda og si, Vegard, den måten du angrep ostesaken på var vel kanskje ikke veldig pedagogisk. Og den Vegard gjorde da var at han var langt blidere da. Han er god nattsøvn, hadde tydeligvis hjulpet på. Så han gikk i kjøleskapet, hentet en ny pakke med Norvega. Tok han fram. Tok av plastikken. Hentet han ostehøvel. Og så sa han, alle er mistenkte. Bortsett fra Michael. Michael, hvordan ville du skjært den osten? Og jeg kan jo ikke annet enn å gripe den muligheten her. Så jeg øser av min kunnskap, forklarer hvordan jeg, når jeg skjærer ost, jobber fra side til side, hele veien opps på hvilke ujevnheter som danner seg. Og vi får en sånne, et slags kurs da, i hvordan skjærer en ost. Og jeg tenkte, endelig så han Vegard med. Problemet var at jeg ble ikke noen bedre fotballspiller. Og jeg har spilt veldig lite til nå. Ting er bedre. Jeg ser lyset i enden av tunnelen. Men om ikke osterskjæringa fikk meg på laget, så fikk den meg i hvert fall gjennom en ganske tung vinter. Takk for meg.
salongen.
De er gravd ned til halsen i sand, og så blir steinene kastet. I utkanten av byen sitter gjeteren, fredelig i sitt telt. Barnet gir ham vann fra skålen. Jeg har for lite kunnskap til å mene noe. Jeg har for mye medlidenhet til å gjøre noe. Jeg er et politisk ubrukelig individ. Jeg kunne ikke vært stoltere. Jeg spiste den forgiftede maten. Jeg ønsket gjenferdene velkommen. Jeg aksepterte metodene. Jeg tilga feilene som ble gjort. Jeg signerte papirene. Jeg påklaget ikke vedtakene. Jeg var medgjørlig. Jeg angret så mye. Jeg gikk den veien og kunne ikke snu når jeg nærmet meg grønnere skoger, svartere tjern. Minnet om skapelsen får plass på en fingerspiss. Hvis jeg er en krigerprinsesse i bevisstløs tilstand, kan jeg som våken være et menneske på vei hjem fra butikken. Når havet trekker seg tilbake i et tungt sug, tenker jeg ikke på det sublime. Jeg etterlater meg bare små steiner og skjell til å putte i lomma. Vennligheten du viser en fremmed en natt i august. Blodet som siver ned i doskåla. Lukten av jern. Blomstene du kaster før de har rukket å visne. Som om du bare har snakket med deg selv og ikke trenger å bli hørt. Bildet du har snudd inn mot veggen. Du gir ikke til tiggere. De har samme svake skuldre som deg, om deg. I en hyssing hang gullringen som en pendel over magen. Du skulle få tre sønner. Det var sikkert. Det er nedverdigende å savne. Ordene er så bløte og ettergivende. Som en kvinnekropp i et maleri. Det har ikke vært mulig å få vite hva som har skjedd. Været er stille og disig.
Hei, jeg heter Erlend Lo. Jeg lager bøker, filmer, tv-serier og den slags ting. Når jeg skal koble helt av, da laster jeg ned Salongens podcast og setter meg til rette med den. Last ned Salongen du også på nrk.no/podcast.
Om alle liv hadde sin egen ferskriver. En svart boks der etterlatende fann da det var over. Hva skjedde? Hva gikk galt?
Hæ?
En taleregistrator og lyd på fire kanaler. En livssang med elektrisk røyst. Og der i den svarte boksen kunne alle se. Barndom, ungdom, alderdom. Hvordan livet skaut av sted. Hvordan sola og månen skaut av sted, hvordan kjærester og unger skaut av sted. Der damper han over, der vandrer hun over. Og her er kompisene, her er venninnene, kjærestene, ungene, eksene. Her er drømmene, planene, det harde arbeidet. Alle de grådige timene, hva var det som skjedde?
Hæ?
kvar maler hade en färskrivare som målte livets kurs, högde, position, modus. Allt samman fram till sista suck. Här är kvardagarna, här är söndagarna. En svart box de må leta efter, uppe på fjäll och inne i skogen under vatten. En box som sänder ut akustisk signal, en gång i sekunden i minst en månad. Och kanske finner jag, kanske inte. Men om det är finnande är det 2 000 till 3 000 parametrar som har tolkats, dechifferas, sätts samman på ny. Vad gick galt? Kvän hällde socker i bensin, gick motorn på 2,5 cylinder. Plötsligt drog han inte framöver längre. Nej, det gick inte längre med ho. Nej, det måtte gå galt. Jag vet i grund inte om det är en god idé. Jag vet inte om jag ville att jag skulle finna den svarta boxen min. Jag tror inte det. Alla mina tankar tillgängliga. Alla mina små drama som liknar alla andra folks drama. Men det var mina drama. Och om det jag skulle finna den, vonar jag att det inte får han upp. Att allt blir liggande inne i rustfritt stål. Omgitt av varmesökande belägg. Den svarta boxen som visar en ung gut med lyst hår första skoledagen. En gut som bara vill hem. Den svarta boxen som avslöjar en ung man som släntrar ner Oddas gator i hatt, och det som kör förbi rullar ner bilvindögen. Hej, du som skriver dikt! Den svarta boxen som visar fram en man i svart dress, smilande. En man full av fel, full av groms, full i fan. Taleregistratoren som har dokumenterat stämmer mig. Jag som säger, jag vill gifta mig med dig. Jag som säger, vad ska vi ha till middag? Jag som säger, ska vi ha flera unga? Jag som säger, jag älskar dig. Jag som säger, inte finna den boxen, stackars gravlilje, stackars vårsalat som ligger där i mogen kropp. Låt mig bara ligga under tre, låt mig höra det rissliga lövverket en sista gång för jag kraschar med henne i lomma och hjärte i halsen. Podcaster på nrk.no podcast.